garbė tau, Kristau, amžinas į žodį.
Garbė tau, Kristau, amžinas į žodį.
Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų.
Viešpaties kančios istorija skaitoma be žvakių ir smilkimo. Praleidžiamas pasveikinimas, neženklinama knyga. Skaito diakonas arba jo nesant pats kunigas. Gali ją skaityti ir skaitovai pasauliečiai, tačiau Kristaus žodžiai, jeigu įmanoma, paliekami skaityti kunigui.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Luką. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštulais prie stalo ir tarė jiems.
Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jie įsipildys Dievo karalystėje.
Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė.
Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė.
Ir paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams tardamas.
Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui.
Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas.
Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas. Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manaja ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa eina kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, kuris jį išduoda.
Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kasgi iš jų galėtų šitai padaryti. Tarp jų kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu. Bet Jėzus jiems pasakė.
Pagonių tautų karaliai engėjas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie liktarnas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo ar kuriam patarnauja. Argi ne tas, kuris sėdi, o aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip yra man ją skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių. Simonai, Simonai. Štai šitonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius.
Petras atsiliepė.
Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį.
Bet Jėzus atsakė.
Sakau tau, Petrai, dar gaidžiui šią naktį nepragydus, tu tris kartus įsiginsi mane pažįstas.
Jis paklausė juos.
Ar jums ko nors trūko, kai aš jūs buvo įsiurtęs be piniginės, be krepšio ir be kurpių?
Jie atsakė.
Nieko netrūko.
Tada jis tęsė.
Dabar kas turi piniginę, te pasiima ją, taip pat ir krepšį. O kas neturi kalavijo, te parduoda apsiaustą ir te nusiperka. Sakau jums. Man jie privalo įsipildyti, kas parašyta. Jis bus priskaitytas prie piktadarių. Tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą.
Apaštalai tarė.
Viešpatie, štai čia pora kalavijų.
Jis atsakė:
Gana.
Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai. Atėjusi vietą jis įspėjo:
Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.
Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis:
Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia.
Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantį žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos išliūdėsio užmigusius. Jis tarė jiems:
Kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.
Jam bekalbant, pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš dvylikos, Judas. Jis prisiartino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė:
Judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų.
Jėzaus bičiuliai, matydami, kas bus, paklausė:
Viešpatie, gal kirsti kalaviju?
Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė:
Liaukitės, gana.
Ir palietęs tarno ausį, išgydė jį. Atėjusiems jo suimti aukštiesiems kunigams, šventyklos apsaugos viršininkams ir seniūnams jis pasakė:
Ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavijais ir vėzdais? Kai būdavo kasdien su jumis šventykloje, jūs nepakėlėte prieš mane rankos. Taip, dabar atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas.
Suėmė Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiojo kunigo rūmus. Petras sekė iš tolo. Kiemo viduryje žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo kartu. Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdinti prie šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė:
Ir šitas buvo kartu su juo.
Bet jis išsigynė:
Moterie, nepažįstu jo.
Netrukus kažkas kitas jį pamatė, tarė:
Ir tu esi iš jų.
Petras atkirto:
Ką tu, žmogau, tik jau ne aš.
Maždaug po valandos dar kažinkas ėmė atkakliai tvirtinti:
Tikrai, šitas buvo su juo, juk jis galilėjietis.
Petras atsakė:
Žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai.
Ir tuoj pat, dar jam kalbant, pragydo gaidys. Tuomet viešpats atsigrėžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą viešpatė žodį: Dar gaidžių nepragydus, šiandien tu tris kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Jėzus, saugantis vyrai, tyčiojosi iš jo ir mušė. Uždengė jam akis, jie klausinėjo:
Pranašauk, kas tave užgavo?
Ir visaip kitaip įžeidinėjo jį. Rytui išaušus, susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai. Jie atsivezino Jėzui savo tribunolą ir reikalavo:
Jei tu Mesijas, tai prisipažink mums.
Jėzus atsiliepė:
Jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite, o jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje.
Tada jie visi sujudo klausti:
Tai tu esi Dievo sūnus?
O jis atsakė:
Taip yra, kaip sakote.
Tuomet
jis aš esu.
Tuomet jis tarė:
Kam dar mums liudytojai? Mes girdėjome iš jo paties lūpų.
Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. Ten jie ėmė jį skųsti, sakydami:
Mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs Mesijas ir karalius.
Tada Pilotas paklausė:
Ar tu esi žydų karalius?
Jėzus jam atsakė:
Taip yra, kaip sakai.
Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai:
aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės.
Bet jie vis atkakliau tvirtino.
Jis savo mokslų kursto tautą visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos iki čia.
Tai išgirdęs Pilotas paklausė, ar tas vyras galilėjietis, sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusintė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. Erodas pamatęs Jėzų labai apsidžiaugė. Matys jau pirmiau norėjo išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjusi pamatysęs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visai klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai rašto aiškintojai apstoja be paliavos jį kaltino. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui aprengėsi baltų drabužių, pasiuntė atgal Pilotui. Ta diena Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. Pilotas sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir paprastus žmonės pareiškė.
Jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį žmonių kurstimu. Bet aš jį apklausęs jūsų akise, neradau nė vienos jam primestos kaltės. Taip pat ir Erodas, nes sugražino jį atgal. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Aš tad jį nuplakdinsiu ir paleisiu.
Tuomet jie visi ėmė šaukti.
Mirtis šitam, paleisk mums Barabą.
O Barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas dar kartą kreipėsi juos, bet jie nesiliovė šaukę.
Ant kryžiaus jį.
Tada jis trečią kartą paklausė.
O kągi piktą jis yra padaręs? Aš jame nerandu nieko, už ką vertėtų bausti mirtimi. Taigi nuplakdinsiu jį ir paleisiu.
Tačiau jie, garsiai šaukdami, vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus. Ir jų šauksmai ėjo vis smarkyn. Tada Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintą jų žmaištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai. Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtant iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigrėžęs į jas, Jėzus prabilo.
Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys, laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams, griūkite ant mūsų ir kalvoms pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolio?
Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai. Atėję į vietą, kuri vadinosi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius. Vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi.
Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.
Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo.
Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbsti, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas.
Iš jo juokės ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami.
Jei tu žydų karalius, gelbėkis pats.
Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų.
Argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus.
Antrasis sudraudė jį.
Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūdu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.
Ir jis tarė.
Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę.
Jėzus jam atsakė.
Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje.
Buvo apie 6 valandą, kai visą kraštą apgubė tamsa ir buvo tamsu iki 9 valandos, saulė šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplišo pusiau, o Jėzus galingu balsu sušuko.
Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Ir su tais žodžiais numirė.
Kas gali, trumpai atsiklaupiame.
Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė.
Iš tiesų, šitas žmogus buvo teisusis.
Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, muždamasi į krūtinę. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos, jos viską matė. Ir štai atėjo vienas vyras vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimui ir poelgiui. Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatėjos ir gyveno laukdamas Dievo karalystės. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę ir paguldė oloje iškaltame kapo rūsyje, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Visa tai dėjosi prisirengimo dieną, jau beprasidedant šabui. Lydinčios moterys, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas jo kūnas kape. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas.
Prašom atsisėsti. Yra knygos, kurių pradžioje atsivertus randame turinį. Turinys mums padeda nuspėti, pamatyti, kas mūsų laukia, jeigu mes skaitysime visą knygą. Yra receptai, kuriuos sekant galima galiausiai pasigaminti vienokį ar kitokį valgį. Yra daiktai, kuriuos mes įgyjame, gauname dovanų ar nusiperkame ir nelabai žinome, ką ir kaip su jais daryti. Kad jie pradėtų veikti, kad jie pradėtų tinkamai tarnauti, prie jų yra pridėta instrukcija. Jeigu turime kantrybės, išminties ją perskaityti, galime susipažinti, kaip padaryti, kad tai, kas turi veikti, veiktų. Didžioji savaitė, kuri prasideda kančios sekmadienio, verbų sekmadienio ir baigėsi Velykų sekmadienio, turi instrukciją, turi turinį, turi maršrutą, turi planą. Ką tik girdėta Kristaus kančios istorija. Visa tai, ką šiandien perskaitėme per keletą minučių, bažnyčios liturgijoje mėginsime dar kartą išgyventi mažesniais gabaliukais visą šią didžiąją savaitę, ypatingai jos pabaigoje didįjį tridienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienio rytu. Šita istorija, kančios istorija, perskaitytą kančios verbų sekmadienį, turėtų mus sukrėsti. Sukrėtė? Ne. Dažnu atveju ne. 19 metų iš 20 kunigystės, man skaitant šitą istoriją, reikėdavo labai labai stengtis ir skaityti ir parinkti tinkamus skaitovus, kad kaip nors žmonės nelauktų, kada jį pasibaigs ir gautų atsisėsti. Ir kiek dar čia ilgai tęsis, bet išgirstų ir būtų sukrėsti. Turiu pripažinti, kad nelabai per 19 metų man sekėsi. Šitą istoriją, kas atsitiko žmogumi tapusiam Dievui, su kokia neteisybė susidūrė žmogumi tapęs Dievas, nebesukrečia. Bet šie 20-ieji mano kunigystės metai ir šitas kančios verbų sekmadienis yra kitoks. Juokinga yra šita istorija prieš tai, ką mes skaitome, žiūrime ir matome šiomis dienomis. Nereikia šitos istorijos, kad šiandien būtume paliesti. Kad šiandien būtumėm sukrėsti to, kas vyksta pasaulyje ir konkrečiai to, kas vyksta Ukrainoje. Kaip galima? Netelpa į galvą, kaip žmogus be jokio pagrindo gali šitaip kenkti kitam žmogui. Netelpa į galvą. O sukrečia labiausiai tai, kad jau antras mėnuo atrodo nieko negalime padaryti. Galime nupirkti dantų šepetuką, galime nusiųsti pastos, galime nupirkti sauskelnes, kažkas siunčia ginklus, bet tai, kas ten vyksta, nesibaigia. Ir tada klausantis šios dienos kančios istorijos, mane sustabdė vienas dalykas toje prieš 2000 metų įvykusioje istorijoje, kuri kažkaip labai puikiai susiriša su dabartimi. Kai Jėzų vedė nukryžiuoti, jis susitiko verkiančias Jeruzalės moteris ir joms sakė: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, verkite savo vyrų, verkite savo vaikų. Ateis dienos ir jau yra atėję, kai sakys: laimingos negimdžiosios, laimingos nevaisingosios. Ir žinote, apie ką aš pagalvoju? Apie Rusijos motinas, kuriom, kai ne kuriom, kuriom pasiseka, jų vaikus, jų sūnus parvežo cinkuotam karste. Ir žinote, kas dar baisiau? Juos laidoja kaip didvyrius. Ir sako motinai: tavo sūnus yra didvyris ir tu esi didvyrio motina. Tu pagimdei didvyrį. Kažkiek tai turėtų paguosti, kažkiek tai turėtų nuraminti, bet mes visi žinome, kad tai netiesa. Pas Rusijos motinas grįžta jų vaikai, jie nedidvyriai, jie okupantai, jie žudikai, vykdantys savo vadų. Visiškai nepaaiškinama agresija. Ir kas laukia tų motinų, kai vieną dieną jos sužinos ir supras, kad jų sūnus nedidvyris. Laimingos negimdžiusios. Laimingos nevaisingosios. Ateiname į bažnyčią, įklausėme tai, tai kaip čia dabar viskas bus. Ir bažnyčioje tokios neteisybės, tokio nužmogėjimo istoriją mes jau girdim 2000 metų. Jie atsitiko net su žmogumi tapusiu Dievu, bet jį nenutrūkstamai vienokia ar kitokia forma kartojasi žmonėse. Pasirodo, kiekvienas žmogus turi laisvę nužudyti kitą žmogų. Va kokie mes galingi. Va kokie mes galingi. Ir tam reikia moralės, ir reikia įstatymų, ir reikia sąžinės, ir reikia bendruomenės, ir reikia kontrolės, kam šitai žmogaus laisvė. Nes kitaip va kas darosi. Pusavaitę švesime Velykas. Bet į šitą didžiąją savaitę ateikime su klausimu. Dieve, tai kaip čia dabar yra? Tai kada visa šitai pasibaigs? Kodėl tokie dalykai vyksta? Ką mes galim dėl to padaryti? O gal geriau reiktų klausti, ko mes nepadarėme, ko mes nedarome, kur mes einame į kompromisus su sąžine, kur mes pačioj pradžioje neužkertame kelio augančiam, didėjančiam blogiui, godumui, neapykantai, pykčiui, pavydui, smurtui. O galų gale tenka pripažinti, kad ką galėjome padaryti, ką dar galime padaryti, ką dar padarysime, panašu, kad mūsų pastangų neužteks. Ir į šitą didžiąją savaitę, į šitas Velykas kviečiu ateiti su klausimu. Tai, ko negali žmogus šitokio blogio, šitokios neteisybės akivaizdoj. Dieve, ką tu gali? Ir pasistengime šitos savaitės liturgijoje, švento rašto skaitiniuose, maldose išgirsti, ką žmogumi tapęs Dievas susidūrė su iš žmogaus atėjusią nepaaiškinamą neteisybę, nepaaiškinamą agresiją, nepaaiškinamų melu. Ką padarė Dievas? Ar žinome? Ir jeigu nežinome, ir jeigu nesuprantame, nesuprasime ir kas yra Velykos. Kodėl tai mūsų krikščioniško tikėjimo pats svarbiausias slėpinys, pati svarbiausia tiesa. Nes ji mums atsako į klausimus ir į klausimą, ką susidūrus su žmogaus ribotumu padarė Dievas. Ir tada atradus, supratus tą atsakymą, būti jo pusėje, būti jo pusėje. Kitaip Velykos bus tik margučiai, kiškučiai, truputį kukliau negu įprastai papuoštas ir priruoštas stalas, nes kainos, viskas brangsta. Tačiau panašu, kad antrą Velykų dieną pirmadienį, kuri yra dar nedarbo, bus jau po Velykų. O klausimas, kas darosi, kas vyksta ir kaip ir kas gali tai sustabdyti, liks neatsakytas. Aš jums duodu iššūkį. Kančios sekmadienį skaitoma kančia mums duoda instrukciją, mums duoda maršrutą, mums suteikia turinį. Kad jeigu seksime, jeigu perskaitysime, jeigu vadovausimės, atrasime atsakymą. Velykų atsakymą. Tikros mūsų krikščioniškos vilties ir džiaugsmo atsakymą.